Уменску 18 година, вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Доктора Игоря Паснова выпустили из Витебской областной психиатричной больницы. В Беларуси одночасово начались маневры объединенной групповки войск Беларуси и России и маневры сил оперативного реагирования ДКБ. Прогучится питание у городе, супроть кого, на вашу думку, рыхтуются воевать Беларусь и Россия, проводящие великие маневры. Телефонуйте в живый эфир 651-42-04, это волкомовский номер, альбо на отказник у Менску 266-39-52. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Сергей Навумчык з міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Организация по забороне химичной зброи, скорочена АЗХЗ, поведомляет, что трымала цири подробязную информацию об химичном арсенале гэтай краіны. Прессовый секретар АЗХЗ, які знаходзіцца ў газе, заявіў у пятніцу, што частка матэрыялаў атрыманая, і яны чакаюць у бліжэйшы час паступлення астатніх матэрыялаў. Рэжым прэзідэнта Башара Асада, як мяркуецца, валодае каля 1000 тонн хімічных атрутных рэчываў. Дамаск пагадзіўся знішчыць іх у межах сумеснага расейска-амерыканскага праекту, на аснове якой прадухілення ваеннага удару ЗША па Сірыі. Паводле дасягнутай 14 верасня расійска-амерыканскай дамоўленасці, прынятай урадам Сірыі, улады Дамаску павінны перадаць АЗХЗ інфармацыю аб арсенале хімічнай зброі на працягу тыдня і цалкам знішчыць яе запасы ў першай палове 2014 году. Такім чынам, першыя дадзеныя былі перададзены сірыйскімі ўладамі да заканчэння тэрміну ў суботу. Сёння ў асобнай заяве АЗХЗ паведаміла, што адклала сваю нядзельную сустрэчу, каб абмеркаваць амерыкана-расійскі план. Паводле дадзеных дыпламатычных крыніцаў, праект тэксту, які будзе абмяркоўвацца на сустрэчы, яшчэ не ўзгоднены з Вашынгтонам і Масквой. У Іраку сёння пры выбухах двух бомбаў у суніцкай мячэці загінулі 14 чалавек, яшчэ 15 параненыя. Пра гэта паведамляе Франс Прэс са спасылкі на іракскую паліцыю і лекараў. Выбуху адбыліся паблізу горада Самары, калі вернікі заходзілі мячэць. Самара знаходзіцца ў 125 кілометрах на поўнач ад іракскай сталіцы. Днём раней у Багдадзе былі знойдзеныя целы 10 маладых мужчынаў, якія былі застрэленыя. У гэтым годзе ў Іраку часта адбываліся напады ў суніцкіх і шыіцкіх мячэцях. Паводле гэтай небяспекі краіна можа спаўсці да жорсткай міжсобнай барацьбы, падобна той, што ахапіла краіну ў 2006-2007 годах. З пачатку гэтага года ў краіне ахвярамі выбухаў і нападаў сталі больш як 4200 чалавек. На поўдні Йемена пры нападах на вайсковыя аб'екты загінулі, паводле апошніх дадзеных, не менш як 56 вайскоўцаў. Таксама былі забітыя 8 баевікоў, у тым ліку і 2 смяротніка. Паводле Міністэрства абароны краіны напады адбыліся ў правінцыі Шабва на поўдні Йемена, дзе доўгі час актыўна дзейнічалі баевікі Аль-Каіды. Пры нападзе на комплекс, дзе размяшчаліся падраздзяленні, якія займаюцца забеспячэннем бяспекі нафтавых радовішчаў у рэгіёне, загінулі 38 чалавек. 10 чалавек сталі ахвярамі атакі на кантрольна-прапускным пункце ў раёне Аль-Нушайма. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ру.